metody, jakými se dá očistit hmota, jakými se dá očistit rostlina v člověku žijící a jakými se dá očistit zvíře v člověku žijící. Většinou ty zkazky se netýkají ničeho jiného, například pohádky, než očistit toho zvířecího. Ale to je zprostředka za to, musí se očistit i ta rostlina. Některý pohádka se na to počítá s tím a myslím, že to pohádky hlouběji založené, než co se týkají toho zvířecího. Toho zvířecího se tam týká to, že se přemáhá nějaký drák a takovýhle věci, to v těch pohádkách máte, ne? Ale my nesmíme přemáhat jenom draka, musíme převáhat sebe taky rostlinu a taky kámen. To už já vám těžko budu vysvětlovat jak, ale rostlina je stacionární bytost, ta se nepohybuje z místa. Přesto má ale nesmírnou se z místa hnout, protože například má semena a ty třeba sprská mimo sebe, nebo vkládá je do ústáku a ty to roznášejí po zemi a tím se to rozmnožuje. Čili je to vlastně její touha rozmnožovat se a přijít tam, kam kde nestojí, aby to bylo užitečné. Kdyby totiž ta semena padla čistě jenom pod tu rostlinu, tak se to časem ta půda vyžije, to je pořád stejné, to se být roznešeno po stranou. No a Indové říkají, to je výrok 20. století, že oni jsou tou technikou jogickou schopni očistit ta tři těla. A tím jsou schopni ta tři těla připravit k přijetí ducha. Přijetí zhora něčeho. Když upraví cestu těm spodním částím tak, aby se povýšili na jemnost toho přechodu mezi duchovním a hmotným, tak to hmotné samočinně se tlačí, to duchovní se samočinně tlačí do toho hmotného a převáží to hmotné, ano. To je dost abstraktní všecko, já se tím nechci dál zabývat, ale jistě, že máme vlivy dva. Jeden ze spoda nahoru a jeden z hora dolů. A teď vás překvapím. To mě nemějte zazí, že vám to dál vysvětovat nebudu, protože bych musel jenom proto, ale že mě potom zbíde čas, bych tomu se měl zvláštní přednášku. Všechno roste z vnitřku. Čili když si něco myslíte, že na vás způsobí zvnějšku, někdo vás třeba zdožírá, jestli jsem mě chtěl zabít. Kdybych to byl považoval v té chvíli za proces, který ke mně přichází zvnějšku, tak by mě byl zabil. A já jsem musel vědět, a to jsem z milosti Boží věděl, že to proces z vnitřku na venek, že moje nitro způsobuje, že SS-man chce mě zabít. Rozumíte mě? A ne opačně. To se nám nezdá. Takže Ježíš Kristus byl schopen opouštět všemu, že věděl, že to všechno pochází od Boha, jo? Odpustím nebo nevědí, co činí. No. Tak to jsem vysvětlil asi něco, já nevím, co. A doufám, co je... chce dát. To mrká, tak to je zapojí, jo?
Tak to běží.
Kde se dostat té moudrosti mystickou modlitbou a nebo utrpením, nebo něčím jiným, nebo čím vším. A já znám nějakého pana B, nebudu ho jmenovat. Neznáte ho? No. A ten se tam dostává utrpením. No je to nepříjemné. A když mě pokládá otázka, jestli jsou nějaké metody, tak já se v duši své usmívám, protože vím, že tu metodu nalezl. A to je metoda utrpení. Ale nesmí se v tom vyžívat, pochopitně, protože to není metoda jediná. A jakmile by mu to přešlo přes hranici únosnosti, tak by se mělo stát to, co se stalo se mnou jako předškolním věku, když mě operovali při vědomí. Že by měl od toho svého utrpení umět odstoupit. Že to je jak zbláznění pořád trpět. No. Tak utrpení je opravdu něco, o čem mluví Aeschylus v 5. století před Kristem, že pravá moudrost sama přichází dveřmi utrpení. To znamená, kdo trpí, měl by si být vědom, že je to příchod moudrosti. Křesťané si to vykládají dost špatně, říkají, trp člověče, na nebi ti to bude všechno odplaceno. Není to pravda. Ale když trpíš člověče, tak nenadávej na poměry, nýbrž si buď vědom toho, že je to zatím prostředek, nad který není lepšího prostředku výchovného. Protože patrně si do něho nedorost, do toho vyššího. Snažte se dorůst do jiného prostředku než utrpení, jsou jiné prostředky, ale pokud trpíte, tak je to skvělý prostředek, kterým můžete být dovedeny nazpátek k Bohu. Já jsem měl mladým útlem takovou tendenci, ovšem špatnou, ale je to výstražné, tak proto to řeknu, že jsem si přivozoval umělé utrpení. Když mě řekli, to by zasluhovalo to tuto, tak jsem to dělal. Jsem se rozklekal na hrách a na kartáč a přivozoval jsem se a takové věci jsem dělal, abych si odsloužil něco, co jsem špatného provedl. Ne? A tohleto bylo utrpení. Dobrovolně zvolené, tak to bych vám neradil. Dobrovolně člověk nemá utrpení trpět nebo přivádět na sebe nebo přivolávat, protože je dosti toho, co samo přijde. A u někoho přijde víc, u někoho méně, ale u koho přijde víc toho utrpení, tak ten ať si je vědom, že se to stalo jenom proto, že zatím stojí Bůh s jemnějšími prostředky poznávacími. Jo? Ta pravda, nebo to poznání, nebo ta láska, napřestupuje nižšími dveřmi, kam se vejde a potom stále vyššími. Tak bych to mohl stopit, ne? Tady zodpovědět. Ježíš Kristus říkal, kdo se osvědčí v malém, ten se osvědčí i ve velkém. Kdo se neosvědčí v malém, neosvědčí se ani ve velkém. To vypadá jako přirozená záležitost. Napřed se musí osvědčit v malém a potom tě to bude ve velkém. Se neosvědčí ani v tom malém, jak bys se chtěl osvědčit v tom velkém. Ale tak jednoduché to není. Křesťané dělají přitom jednu velkou chybu. Že sebezpytem, různým takovým způsobem, se snaží odstranit drobné i drobné chyby. Takže ti nejlepší z nejlepších byli pronásledováni myšlenkou, že dělají ještě tolik chyb, jsou tolik hříšní, byli se tolik v prsa, že nebyli schopni vůbec zdvihnout hlavu k Bohu, protože byli ukováni v těch mališkostech, které je pronásledovali. A tak vám musím říci, že od toho zásahu lékaře jsem byl upozorňován na správné, ne ve velkých věcech. To by byl nestačil sledovat. To by mě bylo nešlo. Ale v malých věcech, v nepatrných věcech jsem byl upozorňován na to, co je z toho správného a co je nesprávného. A tak jsem se do 17, do 3,5 roku učil v malém se osvědčovat. V malém se osvědčovat. A teprve potom, když jsem dospěl, v tom osvědčení se v malém, jsem mohl se osvědčovat ve velkém. Ale co to bylo, co mě umožňovalo se osvědčit v malém? Kdyby se to vy, kdokoliv z vás dělal, tak to zabřednete do skrupulí. To znamená do takových těžkostí, ve kterých byste si říkali, já mám tolik a tolik chyb, že se nikam nikdy nedostanu. Tam to nesmí končit. V malém se můžete osvědčit ne tím, že se snažíte osvědčit se v malém, nedělat ani malé chyby. Nýbrž tím, že se vystavíte moci Boží, která ty maličkosti, napřed jenom maličkosti a potom čím dál větší věci, dovede vás odstranit ty chyby z těch maličkostí. A to jsou mocí. Takže od toho útého mládí, od toho zásahu lékařů jsem byl vychováván napřed tomu, abych v maličkostech se poopravil z moci Boží. A čím dál jsem z moci Boží se ve větších věcech opravoval. Toto je příklad absolutně všeobecně platný, protože což to nějak způsobí lékaři, do roku z vás se bude snažit odtesat ty nejhlubší svoje chyby, tak je neodtesá. Napřed musí začít pomalinku s malým a potom přejít na spát. Ovšem to platí pro cestu víry. Ale pro cestu poznání to neplatí. Tam to já, které se projevuje v lidské bytosti, má povahu jat, ne, tat a kas. Tak nějak. A to znamená, přeloženo do sanskritu, je to sat a sat. Sat a sat. Sat je bytí a asat je nebytí. Čili člověk se musí umět vzdát svého života, jako by pro něho ten život nebyl. On opravdu ten život pro něho není. Ten je pro Pána Boha. Jemu má sloužit. To, kdyby Kristus nepochopil na té pouši, tak si ho ten satan vzal k sobě, bych tak řekl, že jo? To ho tam pokoušel. Ale protože on říkal, nikomu neslouží se klaněti než Pánu Bohu, a ne tobě, satane, a page, odejdi, tak vyhrál, ne? Jenže my nehráme, protože se mu klaníme tomu satanovi. Že si myslíme, že tento život je tady pro nás. A on tento život je tady pro Pána, aby se k Bohu mohli vrátit. A to je to největší promrhávání životních sil. Takže v malém se osvědčit je v začátku možné, jenom v malém se osvědčit z toho důvodu, že navíc nezískáme sílu, neboť jsme se nedostatečně sami sebe vzdali, nebo svého vzdali. Až se vzdáme větší míry sama sebe, nebo větší míry svého, tak pak se do nás vejde větší síla od Boha, rozumíte mě? A pak taky snáze překonáme větší těžkosti a větší špatnosti. Na začátku překonáte jenom ty malé, nejděci z toho, se překonali jenom malé věci, časem překonáte věci větší. V malém se osvědčit nelze lidskou silou. Nelze lidskou silou. Je to tam dobře. Ale boží silou lze. Když nelze ani v malém se osvědčit lidskou silou, tak ani v tom velkém se dá lidskou silou osvědčit. Na to na všechno potřebujete při pomoc boží, protože jste živí z jeho existence, jeho lásky, z jeho poznání a tak dále. Tím se nebudu. Podívejte se. Od 21. listopadu 30. já vám to potom můžu osvětlit, že to je ten moment, kdy mě ten SS-man měl zabít, když jsem vzdal ten svůj život, ano. Od toho dne nemám svůj čas. Takže když já řeknu polovičatě nemám čas, tak měl bych říct nemám svůj čas. A času mám kilo. Ale na to nalítne každý a jde mi z cesty, že já mám od něj pokoj, ne? Tak se mi to hodí, ne? Jsem líný, jako nechci říct co. Ale protože nemám svůj čas, a moc rád bych maloval. To se mi moc líbí. A posledně jsem maloval tak před 30 lety. To je po 30 letech jsem se zvýhl štětec a barvičku. Tak jsem říkal, co to bude dělat, když já z toho času, který není můj, si přivlastním jeden den času. A teď dělám zkoušky na vás, co je toto přivlastnění? Co tomu říkáte? Vy to už nevíte, že to bylo přivlastnění. Že jsem začal mít čas, jako vy máte čas. Vy ho máte. Já nemám čas. Já mám jenom k dispozici čas, který není můj. Já mám k dispozici tělo, které není moje. A tak dále. Nemám nic svého. Mám to jenom propůjčeno. Rozumíte? A teď já si jenom dovolím chlap jeden po 30 letech si ten čas vypůjčit pro sebe. Chcete si to? Já si namaloval obrázek. A marně čekám, že na mě něco spadne, třeba si jako nějaká kláda, nebo kamen do hlavy, nebo za to, že jsem se také provinil proti času, který není můj. To je provinění tohleto. A já to doma ještě budu sedmkrát třeba opakovat. Třeba sedmkrát opakovat, abych se dověděl, co to je, když lidi mají svůj čas. Já dělám pořád experiment se svým i s cizími životy a chci vědět, co to znamená mít svůj čas. Mít svůj čas znamená nebýt za časem. Jakmile cokoliv vlastním, tak si zabraňuju cestu do věčnosti. Ovšem, já jsem Číman, rozumíte? Já už vím, že to zábrana té cesty do věčnosti. Tak já jsem si, a to vám nechám odpovědět napřed, teprve pak to odpovím sám. Já si po celou tu dobu, co jsem včera maloval, jsem si zpíval. Martiš je mě, kde jsem u něho, jsem si to zpíval, je mě svědkem. Ani chvilinku, jak jsem zdvihl štětec nebo tušku, jsem nespíval, protože jsem pořád zpíval. A to vám kladu otázku. Proč jsem si po celou tu dobu zpíval?
Abyste
u
tomu svědomí.
No. Zpíval jsem si proto, že jsem poznával, že tím, že maluju po tolika letech, tak se mi nedaří to nadšení zachovat, že jsem po těch letech mnoho zapomněl. Jednak z té teorie, z toho řemesla a jednak z toho ostatního, to znamená z toho umění. A tak se brzo ten entuziasmus ztrácí, protože jsem viděl, že jsem namaloval něco, co je vzdáleno tomu originálu, který jsem chtěl napodobit. A tak jsem tomu entuziasmu přispíval ještě tou hudbou. Ne? Hudba mě nadnáší pořád. Já bych měl si říct, že v útlé mládí, do těch 7 let, než jsem chodil do školy, jsem celou dobu, pokud jsem nikým někým nejednal, třeba s těmi zvířaty nebo s lidmi, jsem si ustavičně zpíval. Vede mě nebylo možno vydržet. To byly písničky, které nikdo nenapsal, nikdo mě neučil, já jsem si pořád notoval. A maminka, která byla hodně mě vzdělaná, říkala, ono je to hudba, ono to má věty, ono to má rým hudební a všechno, co do hudby patří. A tak já ti nechávám, ale toto s tebou má vydržet. Už jsem moc hulákal, že tak mě zadržela. Ale tak já teď prostě jsem sestoupil do té své vzpomínky na hudbu a přidal jsem k tomu umění, malířskému také ještě tento entuziasmus hudební, abych celobytostně ty věci dělal. Já jsem zkoušel dělat to celobytostně, rozumíte? Jenže když jsem to namaloval a podíval jsem se na to, tak jsem říkal, a podíval jsem se vedle na toho pana Živnýho, Vincence, který je mimochodem z Gottwaldova, tak jsem zjistil, že to nebyla Dudy. To je tam blízko na Kudlov, jak se jde tam.
Tady nad Přehradou teďka, jako měl ten tu vilu.
Ano. A tak jsem říkal, jednou jsem vzal na sebe ten úkol to namalovat a mám paměť vizuální, tak si to zapamatuju, namaluju to, kolikrát budu mít čas, to namaluju, jsem měl čas dvakrát. A doma, jestli mě tomu přítost bude sloužit, tak to namaluju ještě tolikrát, až se přiblížím na dostřel tomu způsobu toho Vincence. Jo? A tak já doufám, že se mi to podaří, protože to je velice lehká technika a když mám vizuální paměť, tak vím, co je na tom chybu. Přesně vím o všech chybách. A tak, když si poručím, aby mě ruka lépe poslouchala, tak snad to dám dohromady, doufám, že jo. No. Jenomže tady je na těch dvou obrázcích zkouška. Napřed tuškou, nebo tuškami barevnými, a potom barvičkou, to je na tom vpravo. Jež to na tom levým, napřed barvou a potom tuškami. Když jsem vám to měl všechno nabarveno, to bylo krásné. A pak jsem to zasáhl tušku a už to přestalo být hezké. Tak teďka ještě udělám další pokus jenom barvou, ačkoliv on to jenom barvou nedělal, on to dělal taky tuškou. Potom udělám pokus jenom tuží a malinko vybarvit. A tak dále. Různý metody budu zkoušet, protože já nevím, jak na to fakticky šel, to na toho obrazu není přímo vidět, ne? Až vystihnu, doufám, jeho systém, pak budu taky vystihovat jeho malbu. A já to netrénuju proto, abych namaloval zrovna jeho krajinu. Mě jde o to opisovat, to ne. Jde o to, abych si vyzdobil třeba z chalupu, obrázky, které mě zajímají. Já mám řadu fotografií, které bych rád měl ve větším malé fotografie, v větším formátu a měl je před sebou, než se to okouká. Já už jsem tedy spoustu svých obrazů vyhodil, protože se okoukali, jo? Už nemůže je ani vidět, ne? Tak je vyhodím. Tak ono to taky vyhodím, to všechno vyhodím, pohovitelně. A mě to jedno, jestli to tam mám, nebo to vyhodím někam jinam, že? Je to pořád vyhozen. No ale... Co prosím?
To se uplatní u nás.
No, to se neuplatní, já to vyhodím. No, ale chci vám jenom říct, že to má smysl tréninku. Všechno se na světě musí trénovat. Modlitba vnitřní, život se trénuje, celý život je tréninkem. Ber toho jako trénink na věčný život a ne jiná. Není to trénink k tomu, abyste dožili nějakého roku, abyste byli šťastnější na tomto světě. Nebo aby se vrátili do té věčnosti, do které jste vyšli. Tomu je ten trénink. A slouží-li k něčemu jinému, tak jenom prostředečně může sloužit. A neměli bychom přitom zapomenout ten cíl. Přišel si z věčnosti do věčnosti, se musíš vrátit. Když křesťan zamane osvědčit se v malém, tak ho to vždycky učiní nešťastným. Protože v malém je strašně těžko se osvědčit, když jsou to maličkosti. On uvízne v malicherném způsobu života. On se přímo pronásleduje těmi maličkostmi. Takže v malém se lze osvědčit jenom tehdy, když zatím stojí obrovská moc v tom osvědčení se v malém. Nesmírná moc stála zatím, jak jsem byl v malém poučován, o malém poučován a v malém poučován o tom, co mám dělat správně. A to byla tak obrovská moc, že mě přemáhala. A ta byla způsobena zastavením mysli. Já si při té příležitosti vzpomínám na jednu věc, na jednu bajku o Buddhovi, která je v Jesuvianovi uvedena. Ale je tady opakovat, třeba všichni nečetli. Buddha podle legendy, není to pravda, a je to hezká legenda. Buddha podle legendy měl úhlavního nepřítele, který se snažil Buddhu zabít. Který se jmenoval ještě Buddha Gotama a zabít. A stíhal toho Buddhu pořád s oštěpem v ruce. A ten Buddha mu pořád unikal. Tak nakonec křičel za tím Buddhou. Nakonec křičel za tím Buddhou. Zastav se, já tě chci zabít, já tě nemohu dohonit. No to je velice rozkošné, že já tě chci zabít, zastav se. A Buddha na něho křičí, ty mě nikdy nedohoníš, protože ty jsi v pohybu a já stojím. Zastav se a chytneš mě. A takovýmto způsobem my překonáváme maličkosti, chyby v malém. Totiž ne, že bychom o tom přemýšleli, jak to udělat, nebo zastavíme svoji mysl a tím se nám objeví moc, která nám pomůže, abychom se těch maličkostí zbavili. A jako se mě stalo, po dobu asi 13 let, od těch 3,5 let do těch 17, že jsem byl ustavičně opravován v maličkostech, ne ve velkých věcech. Na to jsem ještě jako dítě nestačil. Já jsem se neuměl ve velkých věcech opravit. Naopak ve velkých věcech jsem byl udržován v omylu. Že jsem se například věnoval jenom přírodním vědám a žádným duchovním věcem, jenom přírodním vědám. A to byla moje jediná láska. A já jsem Nebyl napomenut tím, co mě napovídalo, co je správné a co je, že je to nesprávné. Nebyl jsem napomenut. Už byl jsem v tom ponechán. Proč asi? Protože to ještě nebylo pro mě únosné, aby se v tom velkém, té velké lásce své, napravil. A jsem tomu dorostl teprve v 17 letech. A v té chvíli, jak jsem dorostl, tak už tady byl připraven další dar osvědčit se ve velkém, také ve velkém. Čili kdyby se byl neosvědčil 13 let v malém, jsem se nemohl ani v tom prvním velkém osvědčit. Na to vás upozorní, že nesnažte se osvědčit v malém jinak, než že se zastavíte. To znamená, řeknu konkrétněji, že když se neosvědčujete v malém, vám to nejde v malém se osvědčit, tak ne, abyste dělali něco jiného, než se zastavíte. Ne, abyste čekali, že vám přijde nějaká inspirace zhora. Jenom se zastavte. Jenom se zastavte. Když jste vyčerpali všechny možnosti řešení té malé záležitosti, ale vám to nejde, tak klidně se zastavte ve své snaze. Opusťte svou vlastní vůli. Nepřejte si nic, aby se vám něco objevilo, co by vám pomohlo. Nebo zastavte. A jestli to takhle uděláte, jak vám radím, bez očekávání jakéhokoliv, tak se dostaví moc. A ta to za vás vyřeší. Ovšem, až se ta moc dostaví, tak musíte hned se chopit svou vůlí a svou silou, svým rozumem a svými smysly, realizace toho, co máte provést. A to bude snadné, protože zatím bude ta obrovská moc, která tam předtím nebyla. Já se znova vracím k té myšlence, jenom ji krátce vyříkám, protože tady je nutné se s ní vypořád, že od těch 3,5 let existuje u mě rozeznávání vůle bez moci, a to je vlastní vůle, a vůle s mocí, a to není moje vlastní vůle. A ta vůle s mocí, to je tak velká síla, že přemůže celého člověka. Je mi líto. Jo, když jsem se osvědčoval v malém, maje za sebou tu sílu obrovskou, která není byla ze mě, ta maminka se nad tím zastavovala a říkala, pro takovou brkotinu do toho ty vkládáš tolik síly, celý svůj život, všechny svoje nejlepší schopnosti a jdeš za tím. Za takovou maličkostí já bych tolik do toho neinvestovala. Já jsem ovšem nevěděl, že to Pán Bůh, který tou silou ve mně působí. A tak jsem ji nemohl oponovat vůbec. Ale jisto bylo, že mě bylo tehdy ukazováno, abych v době, až už toho Boha budu nějakým způsobem poznávat, věděl, že Pán Bůh se stará i o maličkosti. Že kdyby se nestaral o nejmenší maličkosti, že já bych nebyl schopen vůbec tady žít. Ten musí do všech podrobností se starat o všechno, co se tady se mnou děje. Musí. Však starat to není pravým způsobem vysvětlení, ale lidsky se to takhle asi dá pochopit, že on to jako o tom ví, ne, a zařizuje to. Člověk má se s tím mnoho pomocníků. Tak se říká, že má 4 strážné anděle například. Dejme tomu, já začnu od píky. Jestli dostanou té nesmrtelné duši. A proč má zrovna 4? To by nestačil 1. Co takový chabí? Tím je řečeno jenom, že člověk se skládá ze 7 částí. Z nich 4 jsou smrtelné. A proč jsou smrtelné, to znamená v našem vědomí oddělené od Boha, tak musí být božskou silou hlídány. Víte? Zástupně. Protože ta oddělenost tady je a ta by neuchránila tyto 4 nižší od nějakého pádu. Tak musí mít každá ta nižší složka svého anděla, tak lidově řeká, to znamená anděla, který hlídá jeho hmotný život, anděla, který hlídá jeho astrální život, elementální život a život mentální. Jo? No a jestliže to má tyto 4 pomocníky, tak oni mají opravdu plný ruce práce a brzo zasahuje ten na tom a brzo na onom úseku. Ale kromě toho má pomocníka v minulosti, na které staví svůj život. Celá minulost vesmíru, zdaleka a této planety zblízka. Působí v nás prospěch náš tak, že jsme vůbec lidi. Kdyby za námi teď živě nestala to, co jsme v tom vývoji překonali, z vývoje naší planety, tak nejsme lidmi. Ale za námi stojí také veškerá budoucnost této planety a veškerá budoucnost celého vesmíru. Ta už nyní za námi stojí, protože tady ještě není projevená. Čili to jsou další pomocníky. Tedy pomocník je čas, čas je pomocník. A všechno, co s ním děje, je pomocníkem. Když například, jdeme tomu, ten člověk v mateřském těle z nedělené buňky se mění na dělenou buňku a potom na prvoka mořského živočicha a potom pozemního živočicha, tak to s ním jde. Projde celým vývojem, že jo? Živého organismu na této planetě, tak je z toho vidět, že toto v něm je živé, že toto postupně v něm skládá něco, čemu my říkáme člověk. To se projevuje v tom zárodku a vstoupí to do toho, do té další fáze. Je to asi něco takového, jako kukla se mění v motýl, rozumíte? Takže to, že je tam, tam je to složitější v tom lidském organismu, že je to nedělená buňka, potom dělená buňka, tak to je moc překuklování, bych tak řekl, že jo? Moc zase o překuklování, až to vyjde k tomu člověku. A je to ten týž princip, jenom že to složitější princip. To je složitě. A to tež zase působí do budoucnosti. To, co je blízká budoucnost, to působí na mě velice mohutně. To, co je vzdálená budoucnost, působí na mě méně mohutně. Ale budoucnost tady je a není třeba věštit, protože čas je jenom jeden. Není čas minulý, čas budoucí, to je jenom gramatice a čas přítomný. Nebož čas jako takový existuje a my z celého času a z celého života vesmíru pořád budujeme ten svůj vlastní život. A kdyby od nás odstoupila budoucnost, nebo přítomnost, nebo nějaká část minulosti, tak nejsme lidmi. My musíme pořád být závisí nad veškerém stvořeném vesmírovém. To je pomocník, ale taky mu za to platíme, že v něm upadáme do sebeklamu, že jsme přítomná bytost, věčně živá. To se vám nezdá, že mluvím pravdu, ale jednáme, jako bychom měli tady na tom světě být na věky. Kdy vás teďka napadlo, že třeba zemřete dneska, nebo teď, nebo tak, to by vás to rušilo, tato myšlenka. Mě ta myšlenka, že jsem byl koncentrován, že mě hrozila smrt, rušila, velice mě rušila ty první tři dny, že jsem nebyl schopen udržet si spojení vědomé, spojení s Bohem. To jsem předtím měl, se ztratilo. Touto myšlenkou, že myšlenka má obrovskou sílu, představa taky lidská. Křesťani měli od jak živá největší, jednu z největších potíží, ne největší, jednu z největších potíží v tom, že se neuměli modlit. A do dneška to neumějí. A tak si myslí taky, že to mu zprostředka, že modlitba beze slov není vůbec modlitbou. Tak každý, když se modlí, něco říká. A já bych chtěl říct jednu věc. Možná, že ten, kdo rozjímá, tak se taky pozastavuje při tom rozjímání, nebo kdo přechází na modlitbu citu, tak unáší se, dá se unášet tím citem bez jakéhokoliv slovního doprovodu, to je také možné. Ale to ještě není pravá modlitba beze slov, bez pomoci tedy slov. A tady, když se docílí, tak se vůbec nedosáhne vědomého spojení s Bohem. Promiňte mě, teď se vytahovat budu. Protože jsem nešel cestou víry, nýbrž cestou poznání. A od toho mládí, co jsem poznával, to jsem vykonával. Případně, jak je nevykonával, to jsem těžce doplácel. Ale řekněme, předpokládám, že jsem to vykonával, radši abych to měl zjednodušený ten výklad. Čili na této cestě platilo jedno základní pravidlo, disciplína. To, co poznáváš jako správné, musíš disciplinovaně konat. Když to nekonáš disciplinovaně, tak se ztratí ta moc, která je za tím poznáním. Jo? Ta poznání funguje jenom tehdy, když jsi disciplinovaně založen a když jdeš za tím, co jsi poznal za správné. To je věc velice důležitá, ale disciplína sama, tedy poslušnost, bych tak řekl, nestačí na to, aby se člověk správně modlil. Protože právě disciplína zase může být přehnána a může způsobit veliké překážky na cestě modlitby a na cestě duchovní. Jak? Já když jsem se dověděl, že existuje nějaké, já to zjednoduším tak, abyste to dobře rozuměli po svém, nějaké jméno Boží, které když budu opakovat, tak se pomocí něj dostanu k Bohu. Nasednu na to jméno a on mě tam odveze. Tak jsem pořád to jméno opakoval. A teď se stalo, že jsem to nemohl už opakovat. V tomto případě mystik křesťanský dělá tohleto. Že se všelijak týrá, aby byl schopen ještě to opakovat. Takže nakonec nad lidskou silou ještě opakuje tu modlitbu, o které ví, že je správná. A já jsem věděl o té modlitbě, že je správná, tu slovní modlitba, to opakování jména Božího. A taky jsem se snažil to opakovat. Jenomže neměl jsem přeci jenom, řekl bych, tu vytrvalost křesťana, tu velkou disciplinovanost křesťana, který se něčeho chápe, něco používá, přestože ví nebo tuší, že je to nesmyslné. Protože se mu to někde nařizuje, tak on to dělá. Vy jste svatý Augustín, credo quia absurdum. Věřím, protože je to nesmysl. A to tedy musí být disciplína. Když já mluvím s některými kněžími, tak mi řeknou, já vím, že to rozumově se dá vysvětlit, to je tajemství pro rozum, skryté, ale vím, že je to správné, tak to konám. To je hrdinské, opravdu, to je hrdinské. Ale toho hrdinství já nejsem schopen. Takže když třeba jde o to, abych se správně modlil, a ono mě to nejde se modlit slovně, tak nakonec poslechnu a přestanu to říkat. A znovu, až mě jakmile opadne ten můj neklid z toho, že jsem musel přestat, znovu začnu. A tak opakuju, jako když se buší na dveře. Asi tak. Jsou opakované, ale přerušované zvuky. Tohleto křesťanští mystikové nevěděli. Že to, co je za slovní modlitbou, začíná mít důležitost tehdy, když ta slovní modlitba už nejde. Protože ten člověk touží se modlit a ono už mu to nejde. On má přestat u té modlitby, ovšem věděl, co má dělat jiného, víte. Jsem naštěstí věděl, ale nepřestal jsem, že jsem věděl, že to říká mi na Božího je správné, tak jsem u toho trval. Já jsem trval u toho opakování jména Božího s přestávkami, já jsem vždycky u toho odstoupil. 9 let. Tak, já jsem přestal třeba, ale mystik křesťanský nepřestane. Ten se bude třeba postit, já nevím co všechno, násilí na sebe bude kovat, aby se přeci zase ještě mohl slovně modlit. A to je chyba. Já to teďka předvedu na myšlence mše svaté. Já jsem se nedávno, nebo pořád se dostávám, a já jsem se dostal znovu, do styku s různými vysokoškoláky, kteří ke mně chodí na radu. A naposled se setkal s jedním knězem katolickým. Teď se stala tahle ta věc. Do těch dveří vstoupil, ne ke mně, ale tam, kde jsem byl na návštěvě, vstoupil kněz jako hora a říkal, já jsem páter Michal. A já mu říkám, že jsem otevíral, kde pak jste knězem? A on říkal, já jsem farářem v Liticích, to je u Plzně, takový předměstí, ale sloužím mši svatou tady u Františkánů, to je uprostřed města. Říkal, prosím vás, mně se denně téměř stává, že při nějaký vysokoškolách oni si zájemně řekli. A přijde mi vykládat, že se mu to moc líbí, co já píšu, ale že to na něho příliš revoluční a že nakonec odešel na mši svatou a chodí trvalé na mši svatou a to, že ho uspokojuje. Tak vás, důstojný pane, prosím o jednu věc. Chodí k vám nějací mladí lidé, a on říká, no, čím dál víc, takových asi už dneska 40 lidí tam chodí, takových mladíků a dívek, a já nevím proč. Říká, tak ty přichází ode mě, já tam posílám. A já jim ale říkám, k té mši svaté nepřistupujte jako ostatní lidé, kteří tam jenom jdou pro nějakou katolickou povinnost, vykonat nějakou povinnost, to je málo. Vy tam musíte jít obětovat sebe. Jo? A nechoďte, proč dofu sebe neobětujte. Čili buďte tak dobrý a vykrajte těm mládencům a dívkám tohleto. Tady se dělá oběť, tady se opakuje oběť Ježíše Krista na kříži. Ty se sám obětovat nemůžeš, teda, že se připojíš k té oběti. Čili tvoje oběť při mši svaté spočívá v tom, že se připojuješ k oběti Ježíše Krista. Takhle je mu učte. On říká ten páter Michal, to je ohromné, takhle já je to neučím, ale shoduje se to, to se může takhle říkat. Tak budeme jednat jednoznačně stejně. Ale tím ovšem tu mši svatou revolucujeme. Stáváme revoluční, děláme ji revoluční. Takhle revoluční musíte svůj život proměnit. Jestliže se máte správně modlit, tak je třeba, abyste věděli. Bůh se stoupil na svět, aby se obětoval za lidi, víte? Tak je nám to historicky znázorněno v tom narození, že Krista Betlemě a jeho smrtvý stání nakonec pro nás, kvůli nám smrti na kříži a podobně. Ale my také přicházíme z věčnosti, jiným způsobem než Ježíš Kristus, z příbytku u Boha. A také ztrácíme vědomí, on to nestratil, o tom, že jsme věčné bytosti a stáváme se nevědomými bytostmi. Takže my po boku Boha provádíme oběť té své nesmrtelnosti a vkládáme ji na oltář časoprostoru, pomývosti, smrti. Tak prosím vás, když se chce správně modlit beze slov, tak v životě, kde mluvíte a jednáte, mluvte a jednejte tak, aby to bylo slučitelné s obětí Bohu. Aby se celý život obětovali Bohu. Pak nebudete moci, nebudete muset při modlitbě mnoho toho říkat, když budete v modlitbě pokračovat. A když budete v modlitbě pokračovat jako v oběti, tak proč by obět měla něco vykládat? Pane Bože, já si obětuju. To není zapotřebí. Prostě se obětuje. My příliš mnoho deklarujeme při modlitbě. Příliš mnoho prohlašujeme. Takže stačí se obětovat. Ani se nemusí, pane, já si obětuju. Ani se nemusí obětovat se. Kdybych se například teď osobně nebo rokoliv z vás správně obětoval, tak okamžitě odejdete z tohoto světa. Je zbytečné tady žít, jestliže to nedokážeme, nebo to neděláme, nebo neseme dělat, nebo se bojíme to dělat, tak tady jsme, trčíme tady. Ale správná modlitba, beze slov, je modlitba oběti. Rozumíte? Jedině tehdy se můžeme správně modlit, když sebe obětujeme. A to platí o jakémkoliv činu. V něm se můžeme obětovat. O jakékoliv myšlence a tak dále. Na život Kristu, Ježíše Krista. Co chtěl od svých učedníků? Napřed, aby mu obětovali ty svoje rodiny, neboť se jich museli zdát. Potom, aby mu obětovali svou víru, neboť se před křížem to zařídil, takže před křížem se jich museli zdát, protože potupně umíla na kříži, tak museli považovat svoji spásu za ztracenou, když i jejich mistr takhle potupně umírá. Až na svatý Jana to nikdo nevěděl, že je to sebezmar. Myslím si, že ho někdo křižuje. Bez vůle Ježíše Krista. Takže tam je nejlépe vidět,
jak postupová ta oběť, odkud kam. Napřed se obětoval Ježíš Kristus tím, že se zrodil na této planetě, někde v nějakém městě, pak obětoval své učedníky, napřed jejich, jenom to své, jejich, a potom je samotné, že, a tak ta oběť celá byla dokonaná, dokonalá, nebo dokonána, ještě lépe. Tak to máme napodobat, my ten život Ježíšův můžeme napodobat. Napřed se musíme vzdávat to, co je našeho, potom sebe, postupně sebe. Říkáte mi tady, že někteří katoličtí kněží trvají na tom, aby se chodilo k svatému přijímání fakticky a ne v duchu.
No.
To je, není způsobeno tím, že by měli nařízeno tohleto, aby takhle hlásali. Nebož to je způsobeno tím, že ten člověk nemá žít jenom pro sebe a vevnitř si něco zařizovat. Nebož má taky myslet na kolektiv. Má jim vycházet s příkladem stříc, ne? Má být ho vidět, za co se hlásí. Rozumíte, k čemu se hlásí. Čili mějte také ohled na ten kolektiv a pak dáte pravdě tomu knězi, který chce, abyste k tomu svatému přijímání chodili. Rozumíte tomu? Čím jsme hodni toho, že tady žijeme, že tady milujeme, že tady pracujeme, že tady poznáváme? Tím, že Bůh vkládá do nás svoji moc, abychom to mohli dělat. Čili ne vlastní mocí, nebož mocí Boží všechno děláme. Čili my sami jsme ničím, že? A on je vším, co způsobuje, zdrojově způsobuje, abychom něco dělali, abychom třeba si hnali s prstem. A protože toto nedovedeme tak pochopit nebo uskutečnit, aniž bychom se oddali takové lenosti nějaké, tak by bylo dobře udělat takový nějaký mezistupeň. Považoval se za člověka neschopného a hříšného, ale netrápit se.